Děkujeme za inspirativní slovíčko pro děti. Někdy jsem slyšel dospělé, že říkali, že jediné, co si ze shromáždění pamatují, bylo slovíčko pro děti a ne kázání. Tak to není pro kazatele velmi potěšující zpráva, no ale nikdy to tak bývá. Takže ještě jednou moc děkuji. A teďka bych chtěl pozvat jednoho člověka, kterého asi většina z vás neznáte, aby měl svědectví. A možná, že to, co teďka uslyšíte, bude pro některé z vás trošku šokující informace. Takže já to trošku uvedu. Když nastoupil Daniel Pfeiffer jako druhý kazatel našeho sboru, tak jsme byli domluveni na nějaké zhruba 4 roky. A ta lhůta také jednou dojede. Daniel mezi náma bude ještě 1,5 nebo 2 roky. A už teďka musíme hledat dalšího kazatele, který by tady byl jako druhý kazatel. A tak jsme hledali a já jsem sám oslovil několik kazatelů, jestli by nešli na 13. Odpověď byla většinou ne, 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 ne. A jednou jsem byl v jižních Čechách, byl jsem tam na nějaké akci a na Husinecké přehradě, to si přesně pamatuju, mě napadlo jméno jednoho mého dobrého přítele a ten můj dobrý přítel se jmenuje Martin Běle. V současné době je to písecký kazatel. Tak jsem si říkal, co kdybych Martinovi zavolal a zeptal se ho, jestli by nechtěl přemýšlet o tom, že by on jednou se stal druhým kazatelem na 13. Říkal jsem si, byla by to úžasná symbioza, jednak Martin je vynikající kazatel a jednak je to můj přítel, stejně jako Daniel Pfeiffer. Tak jsem si říkal, že možná bych chtěl trošku moc, ale zkusil jsem to. Martin řekl, že o tom bude přemýšlet, že se bude modlit, pak mi říkal, že ne, ale postupně Pán Bůh na něm pracoval a nyní jsme s ním v jednání jako staršostvo. Samozřejmě my to nemůžeme rozhodnout, ale Martin je připraven, pokud to odsouhlasí členské shromáždění, k nám nastoupit. Bude to mít ještě určitý proces, já vás o tom budu informovat, jak to probíhá, než se člověk stane druhým kazatelem nebo i prvním kazatelem na nějakém sboru církve bratrské. Nicméně bych teďka chtěl, aby Martin nám tímhletím způsobem něco o sobě pověděl. Takže Martine, máš slovo.
Milí přátelé, dovolte mi představit se. Jmenuji se Martin Běle, jsem kazatelem sboru Elim v Písku. Jsem ženatý, moje žena se jmenuje Ellen, máme 3 dospělé děti, 2 vnučky a jsem šťastný muž. David mě požádal, abych pověděl svědectví. Trošku se vám představil, tak chci udělat. Ve sboru jsem kazatelem už od roku 99, takže více než 20 let. Ale vlastně už předtím jsem sloužil v různým způsobem. Třeba tím, že jsem byl 10 let, tuším, že vedoucím našich knihkupectví. My jsme zakládali v těch revolučních dnech na konci roku 89, kdy jsme vytáhli pašovanou literaturu z gaučů a z půd jsme to snesli a řekli jsme si, nebudeme to lidem dávat, toho by si nevážili, tak jim to budeme za symbolickou cenu prodávat. Tak jsme otevřeli první knihkupectví, pak se nám podařilo sehnat exilové autory, kteří do té doby nevycházeli, takže jsme prodávali je, pak jsme ten sortiment rozšířili prakticky na všechno. Otevřeli jsme v průběhu let vlastně 5 knihkupectví, z nichž 2 jsou funkční do dnešních dnů. Ale v roce 99 mě tehdejší kazatel sboru Pavel Hojka, mě a Tomáši Pospíchala se zeptali, jestli bychom nechtěli být kazatelé. Tehdy jsme to vnímali jako kazatelé kruce, pomocní kazatelé rozvíjejícího se, rostoucího sboru. A já, když jsem se za to modlil, tak jsem řekl ano. Protože už předtím před revolucí jsem se připravoval na kazatelskou službu a přerušil jsem to tím, že jsem vedl ta knihkupectví. Tak jsem řekl ano, ale vlastně naplánovali jsme ordinaci, uvedení do služby vlastně na podzim a vlastně asi 3 týdny předtím Pavel Hojka zemřel. Takže už jsme nebyli ordinováni jako pomocní kazatelé, ale vlastně jako kazatelé sboru. Tehdy přijel bratr Toušek a ještě jeden pastor z Anglie a velmi, velmi dobře provedl tu ordinaci. Byl to hluboký duchovní zážitek pro nás. Vedle toho kazatelství jsem také 13 let trénoval mladé basketbalisty, ten tým se jmenuje Sršní Písek. Do dneška s nima mám kontakt. Řada z nich, nebo mnoho z nich, opravdu to byly desítky, možná stovky dětí, zvedali na kempech ruce, že chtějí následovat Krista. Z těch desítek jsou to spíš asi jednotlivci, kteří jsou dneska členy sboru, ale já se snažím s těmi basketbalisty udržovat aspoň sporadicky kontakt i dneska. A tak například včera nebo předevčírem jsem si psal s Vítkem Krejčím, který hraje profesionálně ve Španělsku a zůstal v Zaragoze. Není to úplně pro ně jednoduchá situace, takže snažím se být jim na blízku i dneska, i když už jsou dospělí. David mě požádal, abych pověděl svědectví a tak se vám nějakým způsobem představil. Tak vám chci povědět, že ten sbor písecký je pro mě opravdu velkou láskou. A já jsem tady spoustu lidí křtil, žehnal jsem dětem, oddával jsem mnoho párů. Prostě 20 let být kazatelem sboru je opravdu, je to silný vztah. Ale já vnímám, že při vší té lásce je na čase zvednout kotvy a jít. A tak to je takové moje svědectví, že hledáme s Ellen vlastně kam to má jít, kam máme jít. Mám jít do civilního zaměstnání a sloužit Pánu Bohu jenom prostě jako ve volném čase. Nebo jestli mám zůstat kazatelem. Těch nabídek z různých sborů přišla celá řada, ale vlastně my jsme nikde nevnímali nějaké vanutí, takže jsme to všechno odmítali. Ale když jsme se s Davidem bavili o tom, že bychom eventuálně mohli uvažovat o tom, že bych byl druhým kazatelem na 13, tak musím říct, že od samého začátku jsme byli velmi povzbuzení. I když jsme to neviděli jako reálné na začátku, tak přesto přišlo nějaké povzbuzení. A musím říct, že to vanutí sílí. A tak vlastně opravdu se za to modlíme a přemýšlíme a k té modlitbě chci pozvat i vás, abyste se k tomu připojili. A já nechci dělat věci, které jsou dobré, nebo které si naplánuju, ale toužím dělat to, co po mně chce Pán Bůh. A to je pro mě to nejdůležitější a pro moji ženu Ellen také. Tak tomu svědectví. Já pocházím z nevěřící rodiny. V 16 jsem vlastně uvěřil, takže pomohl mi můj táta. A to mi pomohl hodně. I když byl sám nevěřící, tak on si o mě dělal starosti. Já jsem docela dost jsem vyváděl, byl jsem divoký kluk, hrál jsem na kytaru, lítal jsem po hospodách a přitom mám docela vážnou jaterní chorobu, takže táta si dělal starosti, jestli jak dlouho ten můj život bude trvat, když takhle žiju. A navíc jsem se vůbec nestaral o školu a tak dále. Prostě byl jsem takový divoký mladík. A on se mě ptal, co chci v životě dělat. Já říkám, no já nevím, co chci v životě dělat, ale chci potkat Boha. A můj táta udělal jednu velmi moudrou věc. On měl kamaráda, který je křesťanem. A zřejmě mu o tom pověděl. A on mě navštívil, když jsem byl doma sám, vlastně byla tam ještě babička Pitě. A vlastně já jsem do dneška velmi vděčný za to, že on se mnou hovořil ne stylem, jako jsem byl mladý, dlouhý vlasy, prostě takový jako nepřístupný trošku. A on se nenechal odradit a neved to ten rozhovor způsobem, jako že křesťani jsou taky normální a že taky poslouchají hudbu a tak dále, nějakou třeba rockovou nebo tak. Ale vlastně ved ten rozhovor opravdu k jádru křesťanství, k jádru víry a vyzval mě, abych vydal svůj život Kristu. A překvapivě, já jsem byl připraven. Takže když odešel, tak já jsem si kleknul ke křeslu a tak, jak mi radil, tak jsem vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Zní to jednoduše, ono to tak úplně jednoduché nebylo. Za prvé, nedávno mi pověděl brácha, že ta moje verze je trošku taková klidnější, ale že on uvěřil si 2 měsíce přede mnou, tak možná mě inspiroval k tomu, že jsem chtěl potkat Boha. Ale já jsem reagoval velmi ostře, když za mnou přišel a říkal, hele, já jsem uvěřil. Byl plný nadšení, tak já jsem ho chytil pod krkem a říkal, my nemůžeme věřit, my jsme rockoví muzikanti a prostě ta víra v Boha se s tím neslučuje. Takže ale za 2 měsíce jsem se stal křesťanem. Ale i tak to Pán Bůh se mnou nemá úplně jednoduché. Stále se vlastně učím, co to znamená následovat Krista. A děkuju za Boží trpělivost se mnou. Tak to je moje svědectví. Od samého začátku, když jsem uvěřil, tak i když jsem byl divoký, tak po jedné věci jsem toužil, a to jsem Pánu Bohu pověděl, že mu chci sloužit, že nechci být jenom křesťan, který chodí někam do kostela v neděli, ale že chci mu sloužit naplno. Neviděl jsem, co to tenkrát znamená, ale Pán Bůh mě vzal za slovo. A já mu chci sloužit do konce svých dnů. Někteří lidé, starší lidé, si tak postesknou, že by se ještě na stará kolena rádi zamilovali. A já to vlastně v tuhle chvíli mám podobně. Sbor Elim zůstane v mém srdci, ale já bych se ještě rád zamiloval do společenství, kam půjdu sloužit, kam budeme se Elim sloužit. Jestli to bude 13, za to se modlím. Věřím, že ano, ale nechce děje Boží vůle. Tak snad tohle stačí jako mé představení. Přeju vám Boží požehnání, pokoj a radost i v těchto těžkých chvílích a těším se na to, co Pán Bůh má pro nás připravené.
Díky, Martine, za to, co jsi říkal, a já se těším, že se budeme postupně jako sbor s tebou seznamovat víc a víc a mám naději, že třeba až odejde Danda, takže jednou Martin zastane jeho místo. Já se na to osobně moc těším. Takže Martin, ještě jednou děkuji ti za tohleto svědectví, za tvoji otevřenost. A nyní už bychom přistoupili ke kázání. Jak jsem už naznačoval na začátku, ta dnešní neděle se jmenuje neděle palmová nebo také neděle květná. A já bych teďka chtěl, kdybychom se přenesli o 2000 let dozadu, přímo do Jeruzaléma a trošku si nechali prožít nebo nechali na sebe působit atmosféru tehdejšího Jeruzaléma, to, co se tam tenkrát dělo, a viděli to i obrazem a také to slyšeli. Tedy zaposlouchejme se do textu, tak jak je zapsán v Janově evangeliu, jak je popsána palmová neděle. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází sedě na oslátku. Jeho učedníci v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidů, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžeme. Celý svět sedal za ním. Někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích klanět se Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nezapadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Jak jsem říkal, tady ta neděle se jmenuje květná nebo také palmová. Doufám, že to bylo patrné i z toho, co jste slyšeli nebo viděli. Ježíš přichází do Jeruzaléma a přichází tam o svátcích, které se jmenovaly Pesach nebo také Pascha nebo také Velikonoce, kdy si židovstvo nebo židé společně připomínali největší událost ve svých dějinách, a to bylo vysvobození z egyptského otroctví a výjití do zaslíbené země. A tak každý rok se židé sjížděli do Jeruzaléma, pokud tedy mohli, a 7 dní tam slavili svátky Paschy. Byl to velmi důležitý svátek, který se dá zkrátit do jedné věty, a to je z otroctví do svobody. Tento svátek byl takzvaný poutní, to znamená poutníci přicházeli do Jeruzaléma, aby společně tohle oslavili. A tak do této úžasné atmosféry přichází také Ježíš a je to ve chvíli, kdy už je známý, lidé věděli, že dělá zázraky, že je to mimořádný člověk, mimořádný muž, A tak ho uctívají jako krále. Přímo o něm volají vítej králi. A vlastně dělají to, co je patrné i u nás lidí, to znamená připojují se na stranu vítěze. Také ale určitě stojí za zmínku, že pravděpodobně mnozí z těch, kdo ho vítali palmovými ratolestmi, kdo před něj házeli květiny, tak se za týden nechají zmanipulovat a titíž lidé budou o týden později křičet ukřižuj. Což ukazuje na to, jak vrtkaví jsme my lidé a nutno dodat, jak snadno manipulovatelní jsme my lidé. Ježíš tedy přijíždí jako král, ale zároveň je tam určitý paradox, kterého jste si možná všimli i vy, kteří běžně nečtete Bibli. Jde o to, že král nejezdí na oslu, ale že jezdí na válečném oři, na nějakém bělouši nebo na nějakém krásném koni. Zřejmě obklopen služebnictvem, aby demonstroval svoji sílu. Oproti tomu jsme viděli a četli, že Ježíš přijíždí na oslátku. Tedy na zvířeti, na kterém by spíš mělo přijet dítě nebo nějaký hobit. Celé to dělá proto, aby se naplnilo proroctví, které je zapsáno u proroka Zachariáše, které bylo vyřčeno mnoho set let před touto událostí, kde je napsáno, rozjásej se sionská dcero, dceru jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě král spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Osel v Bibli nebyl znamením blbosti nebo hlouposti, jako je to v našem jazyce, když se o někom řekne, že je osel, tak to znamená, že je hloupý. V té biblické mluvě je osel znamením pokory a služby. Bylo to zvíře, které se používalo především k nošení břemen, ale určitě to nebylo zvíře, které by se používalo k nošení králu. Ale právě tady to zvíře si vybírá král králu. Ježíš vlastně i tímhletím ukazuje, že vlastně nezapadá do žádné kategorie králů a mocných tohoto světa. Na jednu stranu přichází jako mesiáš, jako král králů, přichází jako ten, který vykoupí lidstvo z hříchů, ale zároveň přichází jako pokořený král. A právě v Ježíšovi se kloubí obojí. Je králem, který je na některých místech v Bibli přirovnáván ke lvu, ale zároveň jinde je přirovnáván k beránkovi. Spojuje v sobě rysy, které na první pohled jakoby nejdou dohromady. Majestát a pokoru. Dokonalou spravedlnost a zároveň nezměrnou milost. Absolutní svrchovanost a zároveň bezvýhradnou podřízenost svému nebeskému Otci. A tak přijede do Jeruzaléma a pronese svůj inaugurační řeč, která ale, když ji podrobněji posloucháme, moc královsky nezní. Spíše šokuje, ale která už se souvisí s tím, co se stane o několik dní později, na Velký pátek, kdy bude ukřižován. Jaká tedy je ta jeho inaugurační řeč? Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Představte si, že bude zvolený nový prezident, vejde do Vladislavského sálu, a najednou zjistíme, že tam přijel před ten Vladislavský sál nikoli v limuzíně, ale že přijel tramvají a zbytek došel a že tváří v tvář těm vybraným hostům a statisícům lidí u obrazovek řekne, milí poslanci, milí senátoři, milí občané. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Nyní je moje duše sevřená až k smrti. Možná by nový prezident nemluvil o zrnu, protože nemáme tak blízko k zemědělství, ale použil by třeba příměr k ekonomice a řekl by něco ve smyslu, musíme především pomoci druhým, musíme zapomenout na sebe. Když jako lidé i jako země budeme užiteční těm, kdo jsou potřební, bude nás to hodně stát, ale hodně tím získáme. Nyní, milí občané a milí senátoři a milí zákonodárci, je moje duše sevřená až k smrti. Myslím si, že nejenom naše média, ale i světová média by měla několik dní o čem psát. Král nebo prezident nebo jakýkoliv vedoucí má přece dodávat jistotu, sílu, naději. Musí z něj sršet moc a ne podobná slova o jakémsi strachu nebo úzkosti. Americký prezident ještě před pár dny říkal, že po Velikonocích se Amerika vrátí do normálu. Měl jsem skoro pocit, jako před 30 lety, kdy se u nás ještě poroučelo větru a dešti. Jenže se ukázalo, že vítr a déšť si občas dělají, co chtějí. Stejně tak virus. A že ani silná slova s tím nic neudělají. Ale jakkoliv to, co říkal, byla hloupost, tak chtěl svůj národ povzbudit. A to má dělat přece prezident. Ježíš mluví o umírání a o slabosti. Ale zároveň tady to je jenom část toho, co říká. Není to slabost, je to naopak přitakání životu, pokud tento výrok správně pochopíme. Pojďme se tedy na tu Ježíšovu řeč podívat podrobněji. Ježíš stejně jako na mnohých místech používá příklad ze zemědělství a říká, že aby mohla vzejít pšenice, tak musí to pšeničné zrno, ze kterého pšenice vzejde, zemřít, rozpadnout se, zmizet. Tedy smrt je tady předpokladem života. Nebo jinými slovy, ztráta je předpokladem života. Zřejmě v každé kultuře lidé odvozují to, kdo nebo co jsou od toho, co vlastní nebo co v životě dokázali. Každá kultura, myslím, trvá na tom, že identita, to, kdo jsem, se odvozuje od výkonu a od úspěchu. Ježíš tady ale mluví o umírání, což rozhodně není symbolem úspěchu. Oproti tomu, naše kultura nám komunikuje, že pokud nepodáváš výkon, pokud nemáš náležité schopnosti, tak jsi nula, nejsi ničím. A naopak, pokud výkon podáš, pokud máš úspěch, jsi někým nebo jsi někdo. Ale Ježíš tady tu logiku zcela převrací. Ukazuje, že ať dosáhneme čehokoliv, nikdy to nebude stačit, abychom si byli jisti sami sebou. Totiž vnější úspěch nám nemůže dát vnitřní jistotu. Ježíš to nakonec ukazuje i při vjezdu do Jeruzaléma, kdy si jako král mohl dovolit vjet do Jeruzaléma na pouhém oslátku, protože on věděl, že je Boží syn. Nepotřeboval to nikomu dokazovat, nepotřeboval to dokazovat sobě ani těm zástupům, nemusel to dokazovat ani tím, že by přijel na nějakém královském oři se stovkami podaných, kteří by běželi před ním. Udělám malý odskok a pak se zase vrátím do toho textu. Možná, že jste četli nebo jste aspoň slyšeli o knížce, která se jmenuje Proces, napsal ji Franz Kafka. A v této knížce je popsán jakýsi Josef K. Je to muž, který žije normálním, obyčejným životem, ale náhle je zatčen. Ale nikdo mu nezdělí, čeho se přesně dopustil. A tak putuje z jedné cely do druhé a všichni se k němu chovají tvrdě a bez soucitu. Ten Josef K. postupně si začne skládat útržky svého života. Začne si říkat, kvůli čemu mě zas vlastně zatkli. Bylo to tady kvůli tomu nebo kvůli tady tomu. On ví, že neudělal nic hrozného, ale říká si, třeba se stalo to a to,
Až nakonec uznává svoji vinu, i když vlastně neví, z čeho je obviněn. Je vinen svojí vinou. A teďka existuje řada interpretací tady toho díla a jedna z nich je následující. Ten stav, v kterém se nacházíme, je hříšný bez ohledu na naše provinění. A jakkoliv žijeme ve světě, kde mnozí nevěří v soud, nevěří v hřích, tak přesto cítíme, jako kdyby něco nebylo v pořádku. Jako kdybychom trpěli nějakým pocitem, že kdyby nás někdo hluboce prozkoumal, tak bychom byli odmítnuti a neobstáli bychom. A proto musíme svoje pravé já skrývat a dávat si velký pozor, co o nás druzí lidé vědí. Ale zároveň musíme sami sobě i druhým dokazovat různými způsoby, že jsme hodni lásky. Jo, že si jakoby zasloužíme přijetí, že máme nějakou hodnotu a cenu. Zajímavé, co říká Kafka, nevěříš v soud, nevěříš v hřích, nevěříš ve víru a přesto víš, že jsi nečistý. Tady ta slova bych čekal od nějakého kněze, ale nikoliv od Franze Kafky. Ale zřejmě Kafka velmi dobře znal a dokázal popsat zákoutí lidské duše. A právě jeden ze způsobů řešení tady toho paradoxu lidského života je právě snaha dokázat sobě i světu kolem nás, že to s náma není tak špatné, že jsme hodni lásky, že vlastně máme svůj život pod kontrolou, že vlastně jsme silní. Jenže kdysi hluboko v nás je možná otázka, proč pracuji do úmoru a stále si říkám, jestli se dostanu na tuto úroveň, pak si konečně vydechnu. Co nás vlastně pohání? Proč si vlastně nedovolíme nikoho zklamat? Odkud se v nás bere pochybnost o nás samých? Ježíš mluví o smrti. Co měl vlastně na mysli? Tady neměl na mysli fyzickou nebo biologickou smrt, ale vyzývá nás zemři sám sobě. Zemři svým ambicím, plánům, sobectví, egocentrismu a nakonec i hříchu. V tom je totiž možná pro někoho paradoxně skutečná síla. Ježíš říká, umři, ale nikoliv kvůli nějakému cílenému sebezničení, sebepošlapání, falešné pokoře, utápnutí, ale proto, aby v tobě mohlo vzklíčit něco nového. Když začne mluvit Ježíš o umírání, pak není náhoda, že to řekne týden před svojí smrtí. Tedy nepronáší jakýsi obecný princip, je dobré se obětovat, je dobré něco udělat pro druhé, ale jde příkladem, protože sám bude za pár dní ukřižován kvůli tobě, kvůli mě, kvůli našemu hříchu. Ukazuje na důležitou věc, že můžeme lidem říkat, co chceme, ale pokud to neděláme, tak nám prostě neuvěří. Paradoxem křesťanství je, že jeho symbolem je kříž, to znamená nástroj smrti, nástroj potupy a nástroj slabosti. Jenže právě kříž se stává silou, protože na něm umírá Ježíš za naše hříchy. A tím nám dává možnost žít novým životem, a to už na této zemi. Možnost, že hřích nad námi nemusí panovat. Víte, někdy si sám kladu otázku a slýchávám ji od jiných lidí, proč bych vlastně měl věřit. Samozřejmě jedna z těch odpovědí zní, no po smrti budeš navěky s Kristem. Ano, určitě tohle je důležitý rozměr, ale jakoby smrt bude až jednou. Já žiju teďka na této zemi. Totiž ono platí, že kdo uvěří, tak už teďka přešel ze smrti do života. Vlastně platí, že ta věčnost začíná už nyní, ne až jednou. Že už tady na této zemi mohu prožívat boží blízkost, boží vedení a boží odpuštění. A zároveň platí, že můžu umírat sám sobě, aby ve mně mohl klíčit nový život, který mi dává Ježíš. A já, abych mohl být blíž Ježíši. A tento nový život, abych tady už teďka mohl zakoušet. Ne až jednou. Vstupujeme do velikonočního týdne Zároveň pro většinu z nás do jednoho z nejpodivnějších velikonočních týdnů v našich životech. Do týdne, kdy bude přinejmenším platit jedna jistota, a to ta, že ten týden bude plný nejistoty. Jenže uprostřed této nejistoty se můžeme opřít o jistotu, kterou je Ježíš. C.S. Lewis napsal text, který velmi připomíná to, o čem jsem hovořil. A tímto textem bych chtěl i zakončit. Vzdejte se sebe sama a naleznete skutečné já. Ztraťte svůj život a naleznete jej. Denně přijmejte smrt, smrt svým ambicím a největším přáním a nakonec i smrt svého těla a naleznete věčný život. Nic si nenechejte. Nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude plně patřit. Nic z toho, co ve vás zemřelo, nevstane z mrtvých. Budete-li hledat sami sebe, nakonec naleznete pouze nenávist, samotu, zoufalství, vztek, zkázu a zánik. Hledejte však Krista a naleznete jej a s ním i vše ostatní. Tolik C.S. Lewis a tak bych vám, milí přátelé, přál, abychom společně hledali i v těchto nejistých dnech Krista. A jak říká C.S. Lewis, naleznete jej a s ním i vše ostatní. Ježíš nás zve k tomu, abychom tak jako pšeničné zrno umírali sami sobě, ale tím v nás bude vklíčit život. A tím budeme blíž Ježíši Kristu i blíž sobě navzájem. Přeju vám v tomhletom zápase boží vedení, boží pokoj a to, abychom v tom všem dokázali obstát. Ať je Pán Bůh s vámi. Amen.